adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem astăzi împreună pentru a continua studiul din Evanghelia după Matei. Este un episod foarte interesant, este un episod al recrutării primilor ucenici. Începând cu versetul 18, repet, al patrulea capitol din Evanghelia după Matei. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe doi frați, pe Simeon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. În zilele lui Hristos, mulți iudei luau nume grecești sau adoptau forme grecești ale numelor ebraice, pentru că Simon vine din ebraicul Shimon. Este o formă greacă a ebraicului Shimon. Acest lucru era oarecum obișnuit cu privire la iudeii care locuiau în afara Palestinei, dar chiar și în Palestina era convenabil să ai un nume grecesc, având în vedere faptul că limba greacă era o limbă comercială și intelectuală foarte obișnuită a lumii acelor vremuri. Dar cunoaște mai degrabă numele Petru, un cuvânt dat din Kefa, care înseamnă piatră sau stâncă, și Andrei. Cei doi erau pescari, după cum vedeți. Le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Așadar, urmau să fie ucenici permanenți ai Mântuitorului. De aici înainte, Petru și Andrei urmau să-și facă ocupația permanentă din a fi învățăcei în școala lui Isus. De acolo au mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iacob este numit primul pentru că este mai mare și Ioan cel mai tânăr din cei 12 ucenici. Și aceștia se pregăteau pentru următoarea expediție de pescuit. Au lăsat corabia, ceea ce este foarte interesant. Nu știm în ce măsură dialogul a fost mai amplu. Cert este că au fost seduși de persoana Mântuitorului, de lucrarea lui, și au renunțat la tot pentru a-i fi ucenici. Ce făceau? Străbăteau toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. În relatarea evanghelică, Matei nu urmează întotdeauna o succesiune strict cronologică a evenimentelor. El tinde să grupeze incidentele mai degrabă după fel decât după timp. Ce face Matei aici? Redă un rezumat extrem de scurt al primei călătorii misionare pe care a făcut-o Iisus în cetățile, orașele sau în satele Galilei, o călătorie întreprinsă în cursul verii anului 29 după Hristos. Forma verbului tradus străbătea arată o călătorie mult mai extinsă decât ar părea să lasă să înțeleagă raportul scurt al diferiților scriitori sinoptici. Potrivit lui Iosif, Galileea era o regiune dens populată, punctată cu vreo 200 de orașe și sate. Este pentru prima dată când în acest verset, versetul al 23-lea, apare cuvântul Evanghelie în cartea lui Matei. Este vorba așadar, în primul rând, de o predicare, de o propovăduire a Evangheliei și de tămăduirea oamenilor care aveau boli, care aveau vreo neputință, vreo suferință. Discutăm aici despre boli fizice, totodată ne putem gândi și la bolile mentale. Așadar, sunt infirmități de tot felul. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. Sensul în care Matei folosește aici Siria nu este foarte clar. Este posibil ca el să se refere la regiunea de dincolo de Galileea, deoarece mai târziu, în lucrarea Mântuitorului, oamenii din vecinătatea Tirului și Sidonului aveau cunoștință de Isus. aveau cunoștință și veneau să-L asculte și totodată, după cum ați observat, să fie vindecați de bolile lor. Contextul însă sugerează că Matei folosește aici termenul Siria într-un sens mai general pentru a include Galileea ca parte din Siria, geografic, dacă nu politic, sau poate pentru a se referi la părțile cele mai de nord ale Galileei, părțile de hotar cu Siria propriu-zisă. Oricare din sugestiile arătate este probabilă, mai ales în vederea faptului că aceia care au venit la Mântuitorul ca răspuns la veștile pe care le auzeau despre el veneau din Galileea, Decapole, Iudeea și Perea. Și la data aceea Palestina aparținea provinciei romane Siria. Așadar, veneau tot felul de oameni cu boli, cu tot felul de chinuri, chiar cei îndrăciți sau posedați de diavol, cei demonizați, lunaticii. E bine, aici ne putem gândi că ar fi vorba despre oamenii care au vedenii nocturne, somnambulism. Acesta este sensul pe care noi îl folosim în limba română, dar este, pe de altă parte, destul de probabil să se vorbească despre epileptici. Sunt teologi care, analizând câteva simptome date în capitolul 17 cu versetul 15, a tras concluzia că este vorba despre epileptici, dar ne putem gândi și la implicații mai cuprinzătoare ale acestui termen și totodată sunt amintiți slăbănogii, de unde grecescul paraluticos, care înseamnă paralitici. Sunt oameni care nu se puteau mișca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. După cum vedeți, este o prezentare succintă a recrutării primilor 4 ucenici. În felul acesta putem vorbi de o organizare incipientă a celor care mai târziu vor duce mai departe mesajul Mântuitorului. Și mai mult decât atât, ne putem gândi deja la această arie foarte generoasă de acoperire a mesajului și a renumelui Mântuitorului, pentru că deja putem vorbi despre un renume. Oamenii îl cunoșteau, oamenii îl apreciau și în momentul în care vorbim de vindecări, vorbim de minuni, de acest mesaj extrem de penetrant în poporul de atunci. Cine vorbea de o vindecare sau, dacă vreți, de o minune, vorbea despre ceva ieșit din comun. Și asta înseamnă o platformă de promovare a mesajului Mântuitorului extraordinară. În felul acesta, după cum vedeți, se câștigă o audiență din ce în ce mai largă, nu neapărat pentru vindecări miraculoase, cât pentru mesajul Mântuitorului. Voi prezenta în următoarele întâlniri unul dintre cele mai frumoase capitole din Biblie. Este vorba despre Cuvântarea de pe munte. Fericirile. Sunt cărți întregi care s-au scris despre această predică. Este o predică plină de substanță, cu multe detalii asupra cărora trebuie să zăbovim și tocmai de aceea această predică va fi în centrul emisiunilor următoare. Câteva ediții de aici înainte, vă propun să ne concentrăm atenția asupra capitolului al 5-lea din Evanghelia după Matei. Repet, o predică, un capitol despre fericire. Sau dacă vreți, este un prim capitol din ce înseamnă această predică celebră, foarte cunoscută a Mântuitorului. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!